Her kommer så den anden radioudsendelse om Kvinder for Fred, som eksisterede fra 1980 og til den i 2010 nedlagde sig selv. Det er nordjyden Birgit Horn fra Gandrup, som fortæller om den eksplosive opstart af Aalborg-gruppen, om sjove oplevelser fra møder med skolebørn til minister, om fredsskattebevægelsen og Rihanna Eislers tanker om partnerskabssamfundet kontra herskerkulturen. Optagelsen fra den 7. maj 2012.
Jeg hedder Birgit Horn, og jeg var med fra begyndelsen, da Bodil Grå sendte lister ud med kvinder, der havde reageret og skrevet under og sendt bud efter lister. Og på den liste var der en af min mands kollegaer, og det viste sig så, at det var Marie Jacobsen, som er søster til Åse, og vi blev enige om at mødes derop. Og ingen af os havde nogen som helst forudsætninger for at vide, hvad det var, vi kastede os ud i. Men Åse sagde, at hun ville da så godt hjælpe os, for Åse havde været engageret i forskellige ting, retsforbund og den slags. Så det støttede vi os til, og så indkaldte vi til et møde i huset i Hasrigsgade, og til vores store skræk og forbavselse kom der 70 mennesker. Og vi havde så bedt, Mette Ditzel var den første her, og så Bodil Grå om at komme. Det var helt overvældende, men vi fik det arrangeret med, og vi fik lavet adresselister.
Og
vi holdt så adskillige møder og besluttede, at vi ville have vores eget interne blad, og det kaldte vi grydelappen, fordi det var rart at have grydelapperne og noget brændte på. Og til et møde kom der 5 mænd, og de dominerede mødet totalt. Og så blev vi enige om, at vi ville være for uden mænd, udover at de selvfølgelig måtte hjælpe alt det skulle være. Og jeg var selv en af dem, som ikke var vant til at stå frem. Det første møde, hvor jeg tog mig sammen og sagde noget, det var til et møde i Aalborghallen med minister Østergaard og K.B. Andersen. De sad i panel, og så var der en vandrende mikrofon. Jeg havde lånt min søns t-shirt, og den forpligtede mig til, at jeg turde sige noget.
Hvad stod der på t-shirten?
Der stod ingenting. Det var en ganske almindelig sort t-shirt. Men det var min første, om jeg så må sige, optræden. Og det gav mig så mod. Og vi havde mange, mange, mange møder med i forskellige organisationer og skoler, der kaldte på os. Og jeg var til et møde, hvor jeg sad i panel med nogle militærmænd også. Og der havde jeg lært af Berit Aases herskerteknikker. Fordi da jeg så endelig fik ordet, så sidder der en henne og begynder at skrive ned og snakke med sidemanden, og så sagde jeg meget højt og tydeligt, Leif, hører du efter? Og jeg var så stolt, fordi der turde jeg jo bruge de der herskerteknikker, Berit Aases herskerteknikker, ja, og lærte det der med at begå mig. Jeg var ude på en skole også. Vi blev også samtidig bedt om at komme ud på skoler, og der var jeg i en aula, hvor der sad skolebørn, og jeg fortalte op ad døren ned ad stolper og lavede egentlig lidt noget humoristisk omkring kvinder og kvinder for fred, og var lidt erotisk, men fortalte i øvrigt, hvad det hele handlede om, og de lyttede andægtigt. Og så var der en dreng, der rakte fingeren i vejret og sagde, Birgit, er du klar til at dø for freden? Og de andre børn grinede højt af ham, sagde, det er det mest dybt alvorlige spørgsmål, jeg nogensinde er blevet stillet. Og så hvis jeg tænker mig om, så vil jeg sige, ja, det er... Han sagde, hvis Rikken kommer og stiller dig op og siger, der bliver fred, hvis du lader dig skyde. Og så sagde jeg, det var jeg faktisk klar over, for jeg havde fået 4 børn, og jeg har haft et godt liv. Det var en af de der store oplevelser, man egentlig har med børn, og også bare det, de gad at høre efter. Men jeg var aldrig ude for nogen, der sad og var uopmærksomme. Og jeg brugte bestemt ikke at skræmme børnene. Tværtimod, jeg prøvede så vidt muligt at give dem håb om, at vi kunne arbejde for at gøre verden bedre. Jeg var også på Dynæsfortet, og der var jeg faktisk alene over. Jeg fatter ikke, at jeg ture, men jeg kunne ikke få fat i andre, og der var ikke andre, der lige ville være med. Og der var jeg op imod alle de der officerer på Lynesfortet. Og Ole Væver var i panelet, kan jeg huske, en fredsforsker, Ole Væver. Og så kan jeg ikke huske, hvem der ellers var. Men vi holdt vores oplæg, og så kom vi ud i panel med officererne. Og jeg var i en gruppe, og det startede med, at en af dem blev helt rød i hovedet, og så skreg han af mig. Sådan en forbandet rødstrømpe. Lesbisk rødstrømpe. Og så kom der en hel masse grim snak, som jeg da heldigvis har fortrængt. Så sagde jeg, ved du hvad, jeg har lige haft sølvbryllup, og jeg har 4 børn med den samme mand. Hvad siger du så? Ej, det var en sejr. Men jeg vil vende tilbage til, hvordan Kvinder for Fred også sat gang i mange andre aktiviteter. Og vi var til et møde i Oslo, hvor mødet blev holdt på universitetsområdet, der hedder Blinderen. Det var i 88. En kvindekonference, ja.
For alle nordiske lande, og også for de baltiske lande, som der kunne få lov at
komme. Ja, det var et meget stort arrangement. Ja. Og vi er sad på et tidspunkt i et auditorium. Vi var mange. Det var
5.000.
Ja, det var der.
I hvert fald rigtig mange. Altså, det var jo fra mange lande.
Ja, det rimlede med kvinder. Virkelig mange, mange. Men der var ført også mænd mere. Der var forskellige telte og workshops. Og der sad i et auditorium, og nede, langt nede, der stod der en lille bitte kvinde. Hun var kvæker. Og hun begyndte at fortælle om fredsskat. Økonomisk militærnægtelse. Og det var mig en helt åbenbaring. Jeg tænkte, der har vi løsningen. Og så jeg tog kontakt med Ulla Moltved, som var kvæker og kendte den lille Bjørk Borg, tror jeg hun hed, der stod og fortalte om militærskatnægtelse. Og så begyndte vi at holde møder i København, og jeg arbejdede på det tidspunkt, så jeg tog nattoget til København og var med til at stifte Fredsskattefonden. Min søn, han er uddannet på Kolding Design School og havde lavet nogle forslag til plakater. Blandt andet en soldat, der sidder med sin stålhjelm og ligger på knæ og tryller. Jamen skat, jeg kan jo ikke undvære dig. Og jeg synes selv, det var helt vidunderligt. Men Eva Bendix var der, hun sagde, ej, hvor er det grimme. Nå, så tog jeg det med hjem igen. Ja, den hænger på væggen derhjemme. Der var også en... nogle officerer, der står omkring en, altså de optræder som sørøver og sådan omkring en tom skattekiste. Militærskattenægtelse har jeg arbejdet på i mange år, og min mand har taget over, for jeg har altså opgivet, men han arbejder utrætteligt. Og hvis man går ind på Fredsskattefondens hjemmeside, så vil man se, at der er 2,5 side, hvor give min mand forklare, hvad det handler om. Og det handler om det etiske i det, at man ikke vil betale andre for at slå ihjel og gøre det, som man ikke selv vil. Det kan meget vel forveksles med almindelige... Altså folk vil sige, så vil jeg heller ikke betale skat til Det Kongelige Teater, for der kommer jeg aldrig. Jeg har ingen børn, så jeg vil ikke betale til skole og fritidshjem og børnehaver. Men det er jo slet ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om det etiske i, at man står til ansvar for at lade andre gøre det, man ikke selv vil, nemlig at slå ihjel. Man kan jo fravælge kirkeskat, for eksempel, og der findes også en skatteordning, hvor skibsredere kan trække sømandsskat fra på en anden måde. Og det har også i mange, mange år været tilladt, at man nægter at arbejde ved fremstilling af våben på våbenfabrikker. Hvis man af etiske grunde ikke vil være med til at fremstille våben, så har man lov til at sige nej til et tilbudt arbejde. Og det har jo i mange år været militærnægtelse. Og det har folk jo gået i fængsel for i 20'erne og kæmpet for. Så det kan virke utopisk, men altså det har indtil videre ikke givet noget som helst resultat. Min mand har også for at ligesom at tiltrække akademiske kredse skrevet en 70-90 siders afhandling om, hvad det handler om med underbygning. Og vi har været i USA, hvor der var en, som en, han hed Keeler, jeg kan ikke lige huske. Mens vi var derovre, var der en retssag, fordi derovre har de jo ikke kildeskat, så der kunne de simpelthen lade være at betale skat, og han havde fået en vældig skattegæld derovre og måtte gå fra hus og hjem. Men så kom venner og andre militærskattenægter og kørte op for en borgmesterkontoret med ladevogne, med ris og kartofler og alle mulige fødevarer, læssede dem af og sagde, at hvad der var, hvad der svarede til hans gæld. hans skattegæld, og så kunne de dele det ud til de fattige og sende det til Afrika, eller hvad de nu ville. Så der er altså mange, der har kæmpet. Der er 17 lande, der, hvor det har været fremlagt lovforslag, og i 8 lande har det været taget op i parlamenterne. Det var det, den ting, der har gjort meget stort indtryk på mig.
Men er altså ikke gennemført nogle steder?
Den er ikke gennemført. Det var lige på vippen i London, ved jeg, at det var ved at gå igennem parlamentet, men så glippede det alligevel. Nordiske Kvinders Fredsnetværk udgav et blad, der hed Link, og der så jeg en anmeldelse af en bog, der hedder Skålen og Sværet af Riane Eisler, og hun er fremtidsforsker og folkeretsekspert og feminist, og hun har skrevet bogen Skålen og Sværet. Og jeg synes, det var meget, meget spændende, og jeg holdt oplæg om den i Stockholm en gang til et linkmøde, Kvinder for Freds netværksmøde. Og der sad der en 90-årig kvinde på en af de første rækker, og hun kom hen til mig bagefter og synes, hun var dybt taknemmelig, fordi jeg arbejdede for at få udbredt kendskabet til den bog, for det har de arbejdet med i Sverige i mange år, og der var der ingen, der ville udgive den. Men Riane Eisler, hun har 2 samfundsmodeller, som hun kalder partnerskabskulturen og herskersamfundet.
Her med slut på Birgit Horns fine redegørelse for, hvad hun selv var med til i Kvinder for Fred, ikke mindst i Aalborg i opstartsfasen. På Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside arnehansen.net/dialog og søg på Birgit Horn. Kan man finde mere om de omtalte emner, blandt andet Birgit Horns tale i Stockholm om Riane Eislers tanker om partnerskabskulturen kontra herskersamfundet.